Hamma postlarga e'tiroz bildiraverishing sening hayotda muvaffaqiyatsiz ekaningni ko'rsatadi. Real hayotdagi mag'lubiyat uchun virtual olamda o'ch olishing osonroq bo'lganidan shunday qilasan. Bu esa yana bir mag'lubiyatdir. Hakim Facebooki. Asma'i aytadilar. Eri xunuk, o'zi esa go'zal bir ayolni ko'rdim va unga qanday uni qabul eta olding dedim. U shunday javob qildi. Ey sen, eshit. U Robbisiga yaxshi amal qilgandirki, men bilan mukofotlangandir. Yoki men unga osiy bo'lgandirmanki, u bilan meni jazolagandir. O'qimaydigan millat ajaldan oldin o'ladi. Molik ibn Nabiy. Robbim, izzati nafsining sinishidan, joni yo'q tabassumdan va qalbni jimgina yeydigan mag'zullikdan panoh tilayman. Ruhshunoslar falsafasi, doktorlar tavsiyasi va osuda musiqa ta'siridan uzoqda turib aytamanki, namoz o'qimagan inson haqiqiy saodat ta'mini hech qachon tuymaydi. Havo, hayot, ota-ona, ilm, shayx. Hayotimda o'tim muhim va doimiy ishlatadigan 3-4 tagina so'zim bor edi. Bittasi endi yo'q. Insonning ayolga muhabbati, insonning san'atga muhabbati va insonning go'zallikka muhabbati bularning bari bizlarni Allohga, muhabbatga haqli yagona mahbubga yetaklaydigan yashirin qadamlar dalilidir. Bular oxirgi bekat, visol bekatiga olib boradigan safar bekatlaridir. Mustafa Mahmudning O'lim jumbog'i kitobidan. Ostonada turib olganlarga eshik bir kun ochiladi. Aqlli va fikrli insonlar dinni dinning o'zidan olishadi. Dindorlardan emas. Shayx Sharoviy. Yopiq og'izga pashsha kirmaydi. Hammamizda Luqmonning tili bor. Qani edi endi o'g'li bo'lsaydik. Allohning nazrida dunyoning pashsha qanotichalik qadri yo'q.